Včera som sa aj tej sociálnej téme trošku dotýkal a spolu s tým i list Filemonovi spomínal. No a je to tu. I dnes otvárame ďalšiu z knih z Nového zákona, ďalší z Pavlových listov a treba povedať, že to je taká jednohúbka, lebo je to veľmi krátky list, možno jeden jediný, ktorý Pavol celý vlastnoručne napísal, vždy teda väčšinou ten list niekomu diktoval. A Pavol ho píše v tom rozmedzi rokov 56 a 60 z cezarejského väzenia. Vyzerá to na osobný list, ale vzhľadom na tému a spôsob, ako píše, je to jeden z tých apoštolských listov, síce krátočkých, ktorý sa dotýka veľmi dôležitej sociálnej, ale nielen sociálnej, zároveň i ekleziálnej cirkevnej témy. A to bola téma tedajšieho tvrdého otroctva. Aby sme tie reálie chápali, Filemón bol jeden zo vznešených, veľmi bohatých kresťanov v Kolosách. Keď bol Pavol v Efeze, tak tam sa s Filemónom stretáva a tam ho evangelizoval, tam ho priviedol ku Kristovi. A potom Filemón sa vracia späť, v Kolosách jeho manželka sa stáva kresťankou a dokonca jeden ich syn je presbyteros, teda patrí k tým starším, tým predstaveným Koloského spoločenstva, Koloskej cirkvi. O čo ide? Pavol, keď ohlasoval, keď sa stretol s Filemonom, keď i v jeho dome pôsobil, alebo teda s ním komunikoval, pravdepodobne nejakým spôsobom oslovil jedného z jeho otrokov, Onezima. A tento Onezim spravil revoltu, škodu svojmu pánovi spravil, uteká a vidiac, že vlastne je psancom a jeho život za nič nestojí, uteká k Pavlovi, ktorého slova počul, ktoré mu imponovali a i on srdce otvára pre Ježišovo posolstvo, pre to posolstvo milosrdenstva a dobra a odpustenia v pánovi. Takže takýmto spôsobom sa postupne Onezim dostáva k Pavlovi do Cézareji a tam ho vyhľadá, keď on bol väznený. Onezim vedel, že jeho život za nič nestojí. Ak otrok vo vtedajšej dobe utečie, nuž to Stredomorie bolo široké, a tak tam sa dá len vyberať, a či ľudská zľubovôľa, alebo skôr ľudská zloba a ľudský sadizmus vymyslí, takým spôsobom trestali otrokov, ktorí utiekli. To, že mal na čele erko vypálené refugius ako utečenec, takto si ešte mohol gratulovať, že by takto dopadal. Ak nebol roštrutený, piraniam hodený alebo rôzne iné spôsoby, ako bol kruto umúčený a ten otrok zabitý. A Onezim, ako u Pavla je, tak tam naplno prijal vieru Ježiša Krista. O tom hovorí Pavol, že môjim synom, ktorého som splodil tu v okovách, on ho tam k viere priviedol, on tam z neho spravil toho nového človeka. A tento Onezim horlivo kráča cestou viery v Ježiša Krista a zároveň Pavol vníma a cíti, môže byť jedný z tých, ktorí sú pri ňom, ktorí mu pomáhajú, zo spolupracovníkov, ktorých okolo seba má. Ale tu je ešte jedna veľká vec, ktorá nie je vyriešená, a to je vec a vzťah otroka a svojho pána, Onezima a Filemona. A preto Onezima a zároveň ešte ďalšieho zo spolubratov, s listami list Kolosanom a zároveň i tento list Filemonovi, Pavol posiela späť do Koloskej cirkvi. A predstavuje všetko to, čo vlastne spravil. Apeluje na Filemona. Si vážený človek, rímskej ríše, máš na to právo. Môžeš sa vyvršiť, môžeš ho zničiť, môžeš ho zabiť, môžeš ho dať umučiť. A nikto krivé slovo v tejto ríši na teba nepovie. Ale skús sa pred Krista postaviť a skús mu povedať, že si človek vykúpený. Že si sa novým človekom stal. Dávaj pozor, aby sa tebe nestalo, že Kristus sa na teba nepozrie. Za to, čo si spravil. Teda apeluje na jeho vieru a pozýva, aby ho si uvedomil, že všetci sme pred Bohom rovní. Že nie je otroka ani slobodného muža, ani ženy, žida, ani gréka a tak ďalej, skýta, barbara, ale všetci sme jedno. Ježišovi Krista. Ak pozerá už nie na ľudské spoločenstvo, a na tých, ktorí sa stali bratmi, sestrami Ježiša Krista a Onezim sa stal Kristovi i Filemonovým bratom a je súčasťou tej veľkej Božej rodiny. Tak tohto Onezima Pavol Filemonovi predkladá a tu sa ho pýta, ako sa ho svojou vierou naloží. Či ju určitým spôsobom zavrhne a otrokársky zachová, alebo či i on rastie vo viere a dosvedčí, že sa novým človekom stal. Či ho vie prijať, či mu vie odpustiť, či vie byť milosrdný, či ho vie Pavlovi prepustiť, či v ňom dokáže vidieť svojho brata vo viere. Na teda tejto sociálnej alebo osobnej dráme Pavol zároveň predkladá vtedajšiemu cirkevnému spoločenstvu kresťanské riešenie i tých veľmi veľkých páčevých problémov, ktoré vtedy boli. To nie je o krvavej revolúcii, ale to je o vnútornej premene, ktorá vždy od každého jedného z nás znútra začína. Aby moje vnútro premenila, moje skutky premenila, aby som ja iným spôsobom spoločnosti konal, inak sa angažoval, aby som bol súčasťou toho snaženia, toho budovania Božieho kráľovstva, ktoré pretvára svet, ktorý je okolo mňa. Toto je teda ten veľký akcent a odkaz listu Filemonovi, kratučkého listu. Práve to vnútorné posvetenie a raz Kristovi, tá premena vnútorná, ktorá vonkajšou sa stáva, z ktorej my konáme ako bratia a sestry Ježiša Krista. Nasledujeme ho a žijeme podľa Evanjelia. A tým životom, tom svojom vlastnom postavení, ktoré máme, na všetko to, čo dosah máme, môžeme meniť aj svoje okolie. Môžeme ho pretvárať na základe viery v Boha pre to spoločné dobro, ale i osobné dobro ľudí, ktorí sú okolo nás. Je to naozaj téma, ktorá, pokiaľ bude tento svet svetom a nepríde druhý pánov slávny príchod, tak bude témou veľmi živou, aby takéto niečo sme dokázali konať a dokázali naplňať. Ako sa s tým spájajú tie slová dnešného evanjelia? Kde to Božie kráľovstvo hľadáme? Aký útek, aký únik, akú zmenu, aký zázrak, akú moc, keď to Božie kráľovstvo môže a má byť medzi nami na základe toho, aký sme alebo čo konáme. To dnešné evanjelium je klasická eschatologická reč pána Ježiša, teda reč o posledných veciach, kde Ježiš hovorí súčasne o dvoch rovinách. Tá rovina prebiehajúca, keď Božie kráľovstvo prichádza, a tá rovina finálna, keď v druhom slávnom pánovom príchode plnosť toho kráľovstva nám bude daná. Tá prvá, to je o nás a pre nás každej generácie sa týka. Aby sme si uvedomili, že Ježiš zakladá to Božie kráľovstvo a do tej miery príde a tu bude, do akej miery ho človek aj žije, dokáže naplňať a rozvíjať to Božie kráľovstvo je medzi nami. A tá druhá rovina, to bude naozaj ako blesk z neba. Nie, že tam sa niekde rodí, tam nejaký zvláštny, magický zázrak, niečo také zvláštne sa robí, tam určite bude Pán Ježiš. Nie. Keď bude druhý pánov slávny príchod, nebojte sa. To bude celý svet naisto vedieť. Každým colom si budeme istý a jasný. Teraz sa zjavil druhý pánov slávny príchod. Teraz je ten čas završenia a premeny tohto sveta. Len teda, aby sme skôr tú vnútornú premenu boli pripravení na tú celkovú premenu, aby sme raz, až príde čas, ako odmena, boli zboštení a účasť na večnom živote, aby sme mali. Skúsme teda pracovať na tej vnútornej premene, na tej osobnej premene, na našich skutkoch, na našom posvetení, aby sme do Kristovej veľkosti sa snažili dorastať a snažili sa aspoň kúsok toho Božieho kráľovstva navzájom medzi sebou svojimi skutkami prežívať. Amen.